Yksi sade. Erinevät ihmiset, erinevät luut. Elust enesest.
Tere kalli kuulajad, kuulate saadet Elust enesest. Ja oleme siin stuudios kahekesi ja minu kaaslaseks on pastor Mart Metsala ja mina olen Tamara Tammekend. Me oleme käsitlenud erinevaid teemasid ja siis me ikka koos arutame ka, et mis on siis praegu see aktuaalne asi, mida Jumala vaim tahab meile näidata. Ja Mart siis seletas mulle lahti, aga kuidas me siis oma külalistele ja kuulajatele siis, kes on meiega ühinenud, lahti mõtestame selle teema. Tänase teema, see on päris lai.
Tänaseks teemaks on meil siis koguduse roll, kogudus muutuvas, järsult arenevas, teisenevas maailmas. Et see ei puuduta mitte ainult kogudust kui organisatsiooni või kogudust kui institutsiooni, vaid see puudutab siis ka kõiki kristlasi, iga kristlast eraldi kogu selles kontekstis. Sellepärast, et me elame nii kiirete ja äkiliste muutuste ajastul, et tegelikult on nagu isegi raske sellele mingisugust võrdust leida, võibolla keskaegsed vallutused võibolla on natukene sarnased sellele või mingi sõdad ajast. Minu eluajal on praegu teine etapp on muundumas. Kõigepealt ma sündisin Nõukogude võimu ajal, nägin selle lagunemist, nägin Eesti Vabariigi sündi. Uuesti nüüd ma näen Eesti Vabariigi, ma justki isegi öelda, kas ma näen sellise Eesti Vabariigi lõppu või lagunemist või Euroopa Liidu teisenemist või kuidas peaks seda nimetama. Seda võib nimetada mitmed moodi. Igal juhul selge on see, et tuleb see, nagu me arvasime, ei tule nii, nagu me arvasime, tuleb hoopis midagi muud. Ja see, kuhu me tegelikult nagu suundumas oleme, need valikud või need stsenaariumid, mis meid ees võivad oodata, või ütleme, enamus nendest on ebameeldivad, ütleme väga tugevalt sellist värvi, mis meile üldsegi ei meeldi. Ja nüüd küsimus on, et mis sellise nagu Ameerika mägede keskel siis, mida peaks tegema siis kogudus ja mida ta peaks arvama. No võtame kas või niisuguse asja, et meie põhiseadus ütleb, et Eesti riik on üleüldse vaja, et on loodud kõikumutus usus ja vankumutus veendumuses, eks ole, kuidas see preambul ütleb seal, et Eesti kultuuri ja keele ja rahvuse säilitmiseks ja edasi kestmiseks sellel oma ajaloolisel kodumaal, ehk siis Eesti maal. Ja täna me näeme, et tegelikult Eesti rahvas on valgumas üle terve maailma laiali, noored, tööjõulised ja haritud inimesed lähevad siit minema, sest nad ei näe mitte mingisugust perspektiivi. Ma näen seda, et meil on riiklik poliitika, mis üritab seda kompenseerida islamistliku sisserändega, mis totaalselt ei kavatsegi üldse kuhugi lõimuda. Näha on ju, mis on teistes riikides toimunud, et nad kavatsevad moodustada oma ette suletud kogukonna ja siis hakata dikteerima ülejäänutule oma tingimusi. Me ei ole suutnud isegi olemasolevat vene kogukonda korralikult lõimida ja rääkimata siis, ütleme, me suudaks hakkama saada selle üsna avalikult vainuliku keskkonnaga või seltskonnaga, kes on nii või teisiti siis siia planeeritud saabuma. Ükskõik, mida siis keegi poliitik lubab, ütleb või kuulutab. Me ei tegutse täna ka enam riikliku iseseisvuse tingimustes, vaid me oleme suure poliitilise liidu liige ja see liit ise, kaasarutud siis Brüssel, kellele me oleme loovutanud suure osa oma suveräänsusest, siis dikteerib meile oma reegleid, oma tingimusi ja nüüd küsimus on, et kas meil on sellised juhid, kes kõige selle keskel üritavad täita seda, mida kunagine põhiseadus oma preambulis ütles või üritavad sellest lihtsalt lahti saada, et teenid oma kannused välja uute peremeestes, et see on nagu täiesti natuke see võib-olla nii või naa. Küsimus on, et mis on koguduse roll sellises üsna keerulises kohas, kus me tegelikult rahvana võitleme oma allasjäämise eest ja ütleme, meie allasjäämist on asunud ohustama täiesti uued ohud. Me oleme silmitsi mitte ainult ütleme sellise moraalse survega näiteks igasuguse seksuaalvähemuste survegruppide poolt ja ütleme ühiskondliku sotsiaalse survega nende poolt, mis on iseenesestki juba üsna negatiivne nähtus, aga me oleme nagu silmitsi veel palju tõsisema eksistentsiaalsema ohuga, selles mõttes, et meie kultuur, meie keel kipub nagu sõna otsus mõttes lahustuma selles rahvaste Baabelis. Ja kas me suudame midagi ette võtta, kas me tahame midagi ette võtta selleks, et see ei niimoodi ei oleks ja küsimus on, et mida me ka küsima peame, et kas see, mida me tahame kaitsta, on väärt, et seda kaitsta. See on ka minu mõelest väga oluline küsimus, sellepärast, et paljude inimeste puhul on see küsimus, kas või näiteks täna Eesti puhul, kui peaks tekkima mingisugune sõjaline oht, näiteks kas või ida poolt, et kas siis pereisa võtaks ja läheks kaitsma seda Eestit ja seda, mis siin täna toimub, kas see tema mõelest on väärt kaitsta või ei ole väärt kaitsta. Mida ta siis kaitseb, kui ta seda Eestit kaitseb? Kas ta kaitseb mingite plutokraatide võimu, kas ta kaitseb mingite tagatubade nagu karistamatud laamendamist, kellel ei kehti ükski seadus ja kelle suhtes on pimedad nii kaitsepolitsei kui kohtu ja kõik muud justiitsorganid või kaitseb ta, mida ta kaitseb? Mis asi see on siis, mida ta kaitseb? Kaitseb ta õigust, vähemast õigust laamendada ja oma asju kõigile peale suruda ja muuta normaalsus ebanormaalsuseks või mis see on? Mida peaks siis üleüldse tegema?
Ma saate juhina kuulates sind, esitan sellise, ma ei tea, kas see on väga selline kummaline küsimus, aga mõni võiks niimoodi küsida, et see on kristlik raadio, et noh, te peaksite rääkima armastusest ja tolerantsusest, aga mitte sellistel teemadel. Kas see aeg on ka muutunud, kus me tegelikult peaksime rääkima nendest asjadest? Kas need väärtusinnangud või tõde või õiglus ja kõik sellised asjad? Sul on juba tekib selline nagu süütunne, et taha, et ma ei tohiski nagu rääkida nendel teemadel, sellepärast, et siis tuleb selline suur süüdistus, et kas sa oled siis tagurlane või oled sa siis Putini Venema poolt või noh, ühesõnaga igasugune selline sildistamine.
See sildistamine on nagu väga levinud ja nagu me räägime, et me täna elame tõejärgses ajastus, mis tähendab tegelikult ei mitte midagi rohkemat kui seda, et tõde on nii hirmus, et selle välja ütlemine on muudetud juba karistatavaks aktiks. Sellega kohta üks vana, minu mõnest üks väga tuntud kirjanik on öeldud seda, et kui me elame universaalse vale ajastul, siis tõe rääkimine on muutunud revolutsiooniliseks aktiks. Ja see tähendabki, et tõde on tegelikult nii kohutav, et kui me selle välja ütleme, siis see saab seda naeru vääristada ja öelda, et see kindlasti ei ole tõde, sest et see ei ole mitte mingil juhul võimalik, et tõde nii kohutav on, et see peab olema kindlasti mingi maailmase propaganda. Tegelikus on paraku see, et tõde on mitte lihtsalt nii kohutav, et on ausalt öeldes veelgi kohutama. Aga küsimus ei ole täna selles, et me tahaksime musta pintsliga täna kõik üle käia. Vaid küsimus on nagu hoopis selles, et kui sa küsisid, et kas kristlased võiksid rääkida niisugustel teemadel, sotsiaalsetel, ühiskondlikel, poliitilistel teemadel, vastus on see, et see elu jaotamine poliitiliseks või ütleme poliitika sotsiaalse ala või sfääri väljaarvamine kristlaste nagu tegutsemise alast on täiesti kunstlik, see on täiesti ebapiibellik ja selle on tekitanud Nõukogude võim, sest Nõukogude võim lõi selle olukorra ja nagu kehtestas selle inimeste peades ja südametes, et te võite oma religiooni praktiseerida kuskil pimedus nurgas, aga vaadake, et Jumala pärast sealt välja eroni. Ja kui te hakkate häält tegema, siis me kas hävitame teid üleüldse või saadame Siberisse või midagi muud niisugust. Ja sellega seoses oligi niimoodi, et peasi, et sa ei kõigutanud paati, peasi, et sa ei öelnud mitte midagi ja vaikselt tegid sa siis kumardasid oma mis iganes sa siis kummardasid, kas mingit puuslikku või elavat jumalat, aga sa võisid seda teha vaikselt oma, et aga jumala pärast, et sa ühiskonna püüne peale sellega ei trüginud. Tegemist on sellega, et tegelikult aegad algusest peale jumala sõnumid on olnud ühiskondlikud, sotsiaalsed ja poliitilised. Vanas testamendis ei ole ühtegi prohvetit, mitte ühtegi, kelle sõnum ei oleks olnud teravalt sotsiaalne ja poliitiline. Sellepärast, et Jumala tõel on alati kõik mõõtmed ja need on, sellel on vaimne mõõde, sellel on sotsiaalne mõõde, sellel on isiklik mõõde, personaalne mõõde, sellel on kindlasti ka poliitiline mõõde, sellepärast, et kui inimeste südame hoiakud muutuvad, siis see kajastub absoluutselt kõiges. See kajastub majanduses, see kajastub sotsiaalsfääris, see kajastub kindlasti poliitilises sfääris. Et selles mõttes ei ole üldse mõtet teha nägu, et evangeelium saaks olla mitte sotsiaalne ja mitte poliitiline. See on täiesti võimatu. Ja kui keegi ütleb, et see niimoodi on, siis ta lihtsalt valetab. Jeesus oli väga teravalt poliitiline figuur ja teda otsustas tappa nimelt just nimelt sotsiaalne struktuur ja religioosne struktuur, mis omakorda oli ka poliitiline struktuur. Nii et selles mõttes siin ei ole üldse mõtet nagu üritadagi niisugust nagu teha, et see kuidagi võiks olla teistmoodi. Nüüd küsimus on, et Jeesusule esitati enne hukkamist küsimus, et kas ta on tulnud poliitilise ambitsiooniga siia maailma. Ja ta ütles otseselt, et tema ambitsioon ei ole poliitiline, sest et Pilatus küsis tema käest, et kas sa oled kuningas? Ta ütles, jah, olen. Aga et minu kuningriik ei ole praegu sellest maailmast. Ta ütles, kasutas sõna nüüd, praegu. Hetkel ei ole see kuningriik sellest maailmast. Aga ta viitas sellele, et tulevikus tema kuningriik saab olema sellest maailmast. Ja piibli sõnum on selles mõttes ka ääretult selge ja konkreetne. Jumal tuleb ja võtab tagasi terve planeedi, mitte ühe riigi, mitte Iisraeli, mitte ainult ühe mingisuguse väikse maalapikese, mille ta ütles, et ma võtan endale, vaid ta võtab tagasi terve planeedi ja kõik rahvad ja kõik riigid ja ta ei jäta kurjusule mitte ühtegi jala täitena. Ja see ülevõtmine käib sõjaga, ka selles on piibel väga selge, et see on agressioon, talle hakatakse vastu, kui ta tuleb ja terve hulk riike hakkab temaga sõdima ja nad võidetakse ära. Võimu ei anta, võimu võetakse. Seda riiki maa peal täna füüsilisel kujul eksisteerimas veel ei ole. Et see, mida me näeme Iisraeli riigina, on selle võibolla eelkuulutaja või eelkäija, ütleme selles mõttes, see, me ei räägi sellest, et Iisrael muutub suur Iisraeliks ja vallutab nüüd kõik kogu maailma. Jutte ei käi sellest, jutt on hoopis millestki muust. See ei ole ka koguduse ülesanne täna, mingisugune vallutustegevus või mingi muus niisugune asi. Koguduse ülesanne on hoopis midagi muud. Koguduse ülesanne on rääkida Jumala tõde. Jumala tõde on siis vaimne tõde, Jumala tõde on ühiskondlik tõde, Jumala tõde on sotsiaalne tõde. ja sellest kõigest tulenevalt paraku on ta lõppkokkuvõttes ka poliitiline tõde. Et ükskõik, kas me tahame seda või ei taha, asjadel on nende õiged nimed. Ja nüüd küsimus ongi, et kui kuskil evangeelium murrab tegelikult läbi, seal toimuvad sotsiaalsed muutused, seal toimuvad majanduslikud muutused ja seal lõppkokkuvõttes toimuvad ka poliitilised muutused. Näiteks Eesti vabariigi sünd, Eesti kirjakeele sünd, Eesti kui riigi, eestlaste riigi, maarahva riigi sünd üldse, siin on tegelikult ühe vaimuliku ärkamise otsene tagajärg. Ja selles mõttes ilma selle ärkamiseta, selle venelaste koguduse ärkamiseta ja enne seda hernhuutlaste ärkamiseta ei oleks ei eesti keelt meil sellisel kujul, ei oleks eesti kirjakeelt, ei oleks ka Eesti vabariiki, ei oleks ka Eesti eestlased ei teaks ega tajuks ennast ka rahvusena niisuguse viisil.
Kui me räägime meediast ja me oleme siin raadios ja see on üks osa meedia, siis ma mäletan, nõukaajal oli inimestel selline oskus lugeda ridade vahelt. Ja tänapäeval mulle tundub, et see asi on tagasi tulnud, et sa pead otsima, kus on siis tõde ja kus ei ole tõde. Aga kui sa Jumalat ei tunne ja kui sa Jumala sõna ei tea, siis ilmselt sa ei suudagi aru saada, mis siin tegelikult toimub. Sellepärast, et siin on tegu vaimsete asjadega, siin on primaarsed asjad ja sellele järgnevad kõik muud asjad.
Täpselt nii. Ja maailmas siin meie ümber on tegelikult sildid siltide taga ja valed valede sees. Ja ütleme selles mõttes, kui sa kaevad ja kaevad, siis sa võid jõuda ühe vale juurest teise vale juurde ja kolmanda vale juurde ja lõpuks sul on nii illusioon, et sa jõudsid tõeline, tegelikult sa ei ole tõeline jõudnud. Kes see nüüd siis ütleb, mis see tõde lõplikult on? No vastus on ikkagi täpselt see samas nendes Jumala sõna põhiprintsiipides. Kui me neid tunneme ja neid nagu teame, siis ei valmista meile raskusi aru saada, kes on kes ja kes ajab mis asja. Et selles mõttes see on nagu väga selge, sest et Piibel ise ütleb väga selgest, et su sõna on mu jalale lambiks. Nagu hästi lihtsalt. Et seal ei ole nagu mingit, ei tea millist keerulist asja. Hakkame siis peale otsast, kuidas see asi jaotub. See asi jaotub kõigepealt pimeduseks ja valguseks. See jaotub Jumala kuningriigiks ja pimeduse kuningriigiks või siis ütleme niimoodi, et Jeesus ütles selle maailma ja selle planeedi kohta, et see maailm on tigeda võimuses. Ehk ta on nagu saatana võimu all, see on saatana võimu piirkond ja inimene kunagi andis selle võimu, mis kuulus temale, andis saatanule. Ja selle tõttu me näeme ka seda, mis maailmas toimub, selle tõttu ka kõik valitsused varem või hiljem, kogu võim on allutatud mingisugusest astmest alates, on allutatud ikkagi mitte ülesehitusele, vaid hävitusele. Ja seda me näeme ka inimkonna ajaloost, me näeme, et probleemid ei lahene, vaid nad hoopis suurenevad. Keegi küsis siin eilses ühes mingisugus digi ajalehes, kas see oli Delfi portaal või mingisugune muudel portaal, või oli see Maaleht. Et see on vahva küll, et me oleme siin 26 aastat ise seisvad, et me võtame välismaalt toiduabi, ja palume inimestel, et kuidagi anname neile pudeli õli ja pätsi leiba, et nad suudaksid kuidagi ära elada. Ja see on meie enda riik. Mida on teinud kõik need ametkonnad, kõik need 26 aastat? Millega nad on tegelenud, et me ikka veel oleme selles samas olukorras? Ma ei räägigi mingist muust ebaõiglusest või sellest. Me räägime, et see probleem on tegelikult palju laiem kui Eesti Vabariigis, see on üle maailmne. Me näeme näiteks, et on moodustatud terve hulk rahvusvahelise organisatsioone, mis on pidanud olema garantiideks ja garantideks, et näiteks ei kordu mingisugused suured, eriti suure ulatusega näljahädad näiteks. Te lõpetataks sõjad selles või teises regioonis ja nii edasi. Aga me näeme, et see asi ei ole üldse niimoodi läinud ja nad ei ole oma eesmärki saavutanud. Vastupidi, näljahädad on mitte ainult kordunud, vaid nad on ka muutunud üha ulatuslikumaks ja riigi järel on tegelikult purustatud ja paisatud tagasi kiviaega ka toimivad sotsiaalsüsteem teemidega riid, kus inimestel on normaalne elu suhteliselt, on hävitatud ja nüüd on seal täielik kaos. Viimane näiteks võib ju öelda, on üks selline riik on Liibüa, kus oli meie jaoks nagu väga verise diktaatorina kujutatud Muammar Gaddafi, kes ta reedeti tema partnerite poolt Euroopas ja kes hävitati, tapeti ja mõrvati. Selles mõttes see, kelle riik purustati. Et ta oli kaheldamatult diktaator, aga ta suutis mingisuguse korra kehtestada. Tema riigis oli näiteks inimestel riiklikud eluasemed, riigi poolt doteeritud, täiesti tasuta meditsiin, riik maksis kinni sinu välismaa õpingud, kui sa tahtsid välismaale minna, pluss nad andsid sulle veel elamisraha tuhandete dollarite ulatuses ja nii edasi, täiesti õudne diktatuur, täiesti hirmu äratav, kas pole, kindlasti tuleb see kivi aega tagasi pommitada. Mida ka tehti, nüüd on seal täielik kaos, nüüd ei ole seal enam mitte midagi, mitte mingit struktuure ja asi on täiesti ära lagunenud. Selline progress on meil. Või võtame, kuidas siin alles hiljuti viisi viidi suure hurraaga demokraatiat Lähis-Idasse, vaatame, kui demokraatlik see asi seal siis nüüd on, on siis tegemist Iraagiga või on siis tegemist Afganistaniga, me näeme näiteks, vaatame kas või Afganistani, et tegelikult Taliban on võimsam kui kunagi enne ja sisuliselt dikteerib kõigile oma tingimusi täna. Progress ei ole selles suunas nagu on arvatud, vaid progress on täpselt vastupidine või ütleme, et see areng on täiesti täpselt vastupidine.
Võibolla, kui me vaatame piiblivalguses kõike neid protsesse, mida sa kirjeldasid, Mart, ja ükskõik kuhu sa ka ei vaata, sa näed tõesti hävingut rohkem kui üles ehitamist või mis iganes. Kas me ei elagi sellisel ajal, et see ongi kõik normaalne, kui me loeme piiblit? Kas me elame lõpuaegadel? Võibolla see kõik peabki niimoodi minema?
Noh, kindlasti. Üks põhjus ongi see, et miks me seda näeme, on see, et kurjus on tõusmas üles üle terve maailma ja pimedus on haaramas nagu teostamas nagu üleplaneedilist võimuhaaramist. Ja see on noh, nagu väga selge, seda on näha igalt poolt, et see niimoodi on. Ja need plaanid ei ole kuidagi eriti isegi varjatud, sellepärast, et neid ei vaevuta varjama. Kaasa arvatud kõik need kampaaniad, mis sellega kaasas käivad, alates siis ütleme moraali ja nagu selgroo aluste hävitamisest kampaaniast, identiteetide hävitamise kampaania ja kõik muud, kuni siis selline välja, et rahvuse idee ründamine või hävitamine, perekonna hävitamine, rahvusriikide idee ründamine ja hävitamine, rahvusterritooriumide ja kultuuri ründamine ja hävitamine ja muud, ikka progressi ja kõige selle nimel. Ainult, et siin on üks väikene viga. Need õnnetud tolvanid, kes lasevad siis ennast selle propaganda poolt nagu ära osta ja lasevad siis endalt kõik võtta oma identiteedist ja territooriumist ja kõigest muust nagu rääkimata. Nad avastavad mõne ära pärast üllatusega, et nad on erandlikud. Nad on erandid selles mõttes, et mõned suured, isegi enamus suuri ei kavatsega oma identiteedist loobuda üldse. Et lihtsalt osutub, et nad on olnud rumalad ja nemad on enda oma ära andnud, aga suur Peeter ei kavatse enda omast üle üldsegi mitte loobuda. Samal ajal me näeme, et maailmas mõnedki riigid ehitavad üles nimelt monorahvuselist riiki. Ja väga konkreetselt ja on aru saadud ka näiteks siin üks minu mõttelist Ungari juht vist ütles, et etniline homogeensus mingil territooriumil on stabiilsuse võti, mis tähendab, et kui ühte, et rahvuse esindajad elavad ühel alal, siis seal on nagu pingeid oluliselt vähem ja see, mis on absoluutselt asi. Midagi ei saa öelda, kui Venemal elavad venelased, Eestis elavad eestlased, siis on asi palju rahulikum kui see, et mõlemal pool on, ei tea kõik õite, kes seal elab, kas on need või on teised või kelle oma see koht õite on ja siis kõik üritavad kogu vahetumisi ennast kehtestada, see on täiesti vaieldamatud asiasi. Aga nüüd tulles tagasi selle juurde, mis võtmega me nüüd see nagu peaksime lähenema sellele. Vastus on see, et Piibel on annud meile nagu väga selge niisuguse põhi jada. Kõigepealt inimene ei ole mingi üle kasvanud rakkude kogum. Inimene ei ole juhuslik. See, mida inimene on ja see maailm, mida me enda ümber näeme, ei ole kujunud evolutsiooni tulemusena. Minu mõelest on häbi tänasel päeval üleüldse evolutsioonist üleüldse kõva äälega rääkida. Selles mõttes, et arvestades seda, et meil on olemas selline teadus nagu geneetika, mis absoluutselt välistab igasuguse mingisuguse jutu mingisugust evolutsioonist. See on totaalselt võimatu. Arvestades kui põhjalike, kui keerulisi, kui sihilike ja kui täpseid muudatusi nõuaks mingisuguse mutatsiooni esile kutsumine ja veel sellises skaalas nagu väidetakse, et see olevat iseeneslikult toimunud. Antke andeks täna, kes natukene geneetikast isegi mööda käinud on, see teab, et see on sisuliselt täiesti välistatud.
Kui me räägime nüüd nendest protsessidest, mis on meie ümber väga kiiresti muutunud ja muutumas kogu aeg ja tundub, et mitte midagi nagu teha ei ole, siis mida meie peaksime tegema? No ma arvan, et me oleme sinuga siin sellise praktilise kristluse esindajad, kes siis vastavas olukorras peaks võtma mingi positsiooni ja käituma vastavalt sellele, mida me võtame selleks aluseks, mis on meie roll kristuse ihul üldse, et me ei saa lihtsalt öelda, et sorry, mitte midagi ei ole teha, kui me vaatame ümberringi neid inimesi, kes on ahastuses ja meeleite ja kellel ei olegi mingisuguseid väärtushinnanguid, siis kas see ei ole meie roll, nagu öeldakse, minna maailma, kõike maailma ja kuulutada seda, mis on siis need õiged väärtushinnangud.
Absoluutselt.
Ja, aga kas me oleme sellel tasandil või sellel tasemel? Või me peame praegu tegelema just nimelt sellega, et me teeme endal asjad kõigepealt selgeks?
Ma arvan, et sul on õigus, et me peaksime kõigepealt alustama iseendaks, sellepärast, et väga suur osa kogudusest on täiesti peata, selles mõttes ei teatagi, mida teha või ei teata, ei osata arvata, mida millestki üldse mõelda. Küsimus on selles, et mina ei ole täna siin, et rääkida kas selle impeeriumi poolt või teise impeeriumi poolt, sellepärast, et noh, meie maailmanurgas elades mõtleks, et noh, on on alati mingi impeerium, kui ei ole üks impeerium, siis on teine. See ei ole nagu palju eriti vahet. Noh, vahet on muidugi. On vahet, kas elada näiteks Ameerika kolooniana või elada Vene asumaana või ütleme, noh, seal on ikka vahe olemas, midagi ei ole. Aga küsimus siiski, et millest see kõik peale hakkab? Ma ütlesin, et rääkisin inimesest, et inimene ei ole ahvist arenenud ja ta ei ole evolutsiooni tulemus. Vaid inimene on sihilikult loodud olend, kellel on looja ja kellel on päritolu ja kellel on eesmärk ja kellel on saatus ja kellel on mõte. See on piibli esimene kõige suurem sõnum.
Aga paljud ei tea seda.
Just, aga see on kõige esimene sõnum, millest üldse kõik algab. Et inimene ei ole kuidagi juhuslikult tekkinud, sa ei ole siia planeedile sattunud kogemata, vaid sa oled loodud ja sulle on, sa oled määratud, et valitseda. Kõigepealt valitseda ise ennast ja valitseda oma pisikest ala, oma enda elu, võibolla siis lähemal edasi siis oma mingit territooriumi või piirkonda ja sealt edasi siis seda planeeti. Ja sealt edasi siis neid asju, mida siis Jumal ühel hetkel oma tarkuses ja oma armus kavatseb sulle valitseda anda. Ühel või teisel viisil, aga nüüd Piibel ütleb ka väga selgelt, et inimene ei ole loodud valitsema mitte nii, nagu talle pähe tuleb, vaid ta on loodud mitte suverääniks, kes teeb seda, mis talle meeldib, vaid ta on loodud Jumala tahte väljendajaks. Ehk ta on siis Jumala asevalitseja või Jumala haldur või midagi niisugust. Sest seda me näeme juba Piibli esimesest raamatutest, kui Jumal istutab rohuaia idapoole Eedenit, eks ole, ja ütleb, et näed, et siin on nüüd mudel ja nüüd ole nüüd kena mees ja tõmba terve planeet sellesse samasse versiooni. Ühesõnaga, et see terve planeet oleks samasugune kaunis meeldiv paik olla. Et kui on asjale ei ole mingisugust juhti, et siis asi no kasvab lihtsalt võsasse, eks ole. Ma olen Siberi taigas näinud sellist metsa, mis on läbimatu. No sõna otsus mõttes, seal ei saagi olla üldse. See lihtsalt ei ole läbitav. See on niisugune sein. Et ma ei oleks uskunud, et selline asi olemas on. Et kui sa oled meie metsas üles kasvanud, no siit ikka kuidagi läbi saab. Aga seal kohtusin tõesti sellise kohaga, kus on praktiliselt seal ei olegi võimalik. Seda ei ole võimalik läbida. Aga või on ülisuurte raskustega võimalik läbida. Kui asi läheb käest ära, siis jah, niimoodi juhtubki, et tekib selline võpsik, mis on nagu tõesti nagu kohutav. Aga Jumal tahab, et siin oleks mingisugune kord. Ja see kõik, see on nüüd teine postulaat, et kogu see lugu alates sellest planeedist, selle planeedi loomisest, selle planeedi otstarbest on Jumala plaan. Piibel ütleb inimese loomise kohta juba algusest peale, et tehkem inimene meie sarnaseks ja antkem talle valitsus. Valitsemist peab teatavasti õppima, see ei ole kvaliteet, mida saaks valmis kujul inimesse panna. Järelikult inimene peab seda hakkama kuskilt A-best seest otsima, eks ole. Teiseks, mida Piibel alguses kohe ütleb, et inimene on vaba tahtega olend. Inimene ei ole orjastatud, inimesel on õigus valida valesti, tal on õigus valida neid asju, mis ei ole Jumala meelepärased ja ta peab õppima tegema õigeid valikuid, aga see on küpsus, mida saavutatakse eksimiste, langemiste ja tõusmiste läbi. Ja see on nüüd see üks teine piiblisõnum. Ma ei ole ka seda, tähendab seda sõnumit eriti kirikus kuskil kuulnud. Ma näen seda piiblis, aga ei kuule kirikus väga tihti. Mina ei näiteks ei ole kunagi kuulnud, et mul oleks õpetatud, et inimene õpib katse-eksit meetodil. Mitte kuskil ei ole mulle seda õpetatud. Aga ometi see on tõsi asi, mida me iga päev näeme. Ja laps õpib käima. Kuidas? Kukkudes. Ta õpib ja tal on aju ja ajus on programm, mis valib nii-öelda kõige no, nendest ole tehtud katsetest kõige edukama ja kordab seda nii-öelda ja siis sealt omakorda jälle edukama ja nii edasi ja niimoodi see laps õpib. Täpselt samasugune programm, ma nägin ühte, matemaatikud olid teinud arvutisse, panud kriipsujuku niimoodi üritama. See kriipsujuku ei saanud püstigi seistud esimese paguga, aga nädal aega ta jooksis hüppas. Programm on võimeline õppima, aga meie ajus on selline programm. Loomulikult see ei ole ise tekkinud sinna kogemata, vaid tegemist on sellega, et looja on meid niimoodi loonud. Ja see sama programm pädeb ka meie teiste õppimiste nii-öelda juures. Ja see on, aga me oleme siin, et õppida ja teha valiku. See on nüüd see, mida Piibel meil alguses saadik ütle. Siis Piibli viimane lehekülg, esimesel lehekülg on siis inimese loomine. Viimane lehekülg kirjeldab seda olukorda, kui see kõik kogu see Jumala plaan on täide läinud. Et inimene on saanud Jumala sarnaseks ja ta nüüd valitseb koos Jumalaga ajastutane. Võime öelda, et Piibli viimane lehekülg on tegeliku elu algus. Siis nüüd see elu algab, mida Jumal on inimese jaoks üldse mõelnud. Mis tähendab, et terve see maailm, terve Piibli sisu, terve see kõik see, milles me täna oleme kaasartud meie maailma, sotsiaalne, poliitiline ja kõik need kuningriigid ja tõusud ja mõõnad ja need katastroofid, mis siin juhtuvad, see on tegelikult see sama plaan, see on selle sama suure plaani täide viimise ajalugu. Ka see planeet, kus me oleme, eksisteerib täna selleks, et see plaan nimega inimene viia täide. Et selles mõttes kõigepealt, kui Jumal meil ütleb, et meil on kuninglik päritolu, meil on kuninglik saatus ja meil on võimalus saada tema sarnaseks, siis Jumal ei aja kedagi jala hoopidega paradiisega tema kuningriiki. Ta ei sunni kedagi hakkama heaks, ta ei sunni kedagi hakkama õiglaseks, ta ei sunni kedagi hakkama pühaks või puhtaks. Kui talle meeldib poris olla kõrvussaadik, Jumal ütleb, by all means, ole seal siis. Vali, mida sa soovid, aga ma annan sulle, mida sa soovid. Aga minu juures ei olda poris kõrvuni. Minu jaoks on see alandav, minu mõelest on see minu laste jaoks alandav, minu loodu jaoks on alandav niimoodi käituda, kui sa aru ei saa, et sa oled kõrgemat asjad jaoks määratud ja sa ei taipa seda ja su süda on nii pime ja võõrdunud, sa võid selle valida, aga siis sa jääd minust ilma. Ma tahan öelda, et Jumal teeb kogu aeg inimkonnale pakkumisi heretsiku, ja, aga see, need Jumala pakkumised inimkonnale on just nimelt seda, nad on pakkumised, see on võimalus, see on šans, see ei ole kohustus. See on nii nagu, ma võin koolis käia, aga ma ju ei pea õppima seal, eks ole? Kui ma mingil hetkel taipan, et ma ei õpi õpetajale, ega ei õpi paperi pärast, vaid õpin endale, siis on mul šans kuhugi jõuda ja millekski saada. Aga kui ma lihtsalt lohistan ennast klassist läbi või sellest süsteemist läbi või isegi ei viitsi sellega hakkama saada, no siis ma jäängi sellele algtasemele ja olengi prügikasti tagune mees, et midagi ei ole teha. Ja nii see paraku on.
Me oleme sinuga siin hästi palju erinevatel teemadel teinud saateid ja ma arvan, et need teemad on kõik selleks, et aidata inimesi ja ka ise ennast. Tegelikult me räägime ka ise endale seda, kuidas praktiliselt elada, kuidas praktiliselt asjadest aru saada, kuidas kaartistada kogu seda maailma. Ja nii nagu sa ütlesid, et me oleme selles õppimisprotsessis ja kui sa loed piiblit, siis seal on antud ju meile nii palju igasugust asja, et aru saada. Inimene tavaline lihtne inimene ostab endale televiisori, tal on juhend kaasas, eks ju ta loeb selle läbi ja paneb selle televiisori nagu tööle. Noh, oletame niimoodi. No, vanast oli võibolla seda rohkem vaja, nüüd on vähem. Aga sama on ju meiega. Kui sa vaatad ümber ringi, mis toimub seda suurt segadust, inimesed ei tea, mida nad teevad, kuhu nad lähevad, mida nad usuvad. Kõik need nõnda nimetatud nõjad ja ekstrasensid ja kõik on välja ilmunud. See on suur segadus. Ja tegelikult, mis on lihtne, on geniaalne, aga paljud inimesed lihtsalt ei usu seda. Et see on, et noh, tegelikult sul on antud terve see mudel. Sul on näidatud seda, kuidas mõni on läbi kukkunud, miks ta läbi on kukkunud, mida ta peaks siis tegema, et uuesti normaalselt elada. Seal on kõik asjad ära seletatud inimesele. Võta kätte, loe ja praktiseeri.
Just. Ja nüüd küsimus on selles, et kogudus peab selle nüüd tõlkima igale põlvkonnale temale arusaadavasse keelde. Me hakkasime põhipostulaatidega peale, et inimesel on päritolu, tal on otstarve ja see on nii suur otstarve, et selleks on eraldi loodud planeet. Me võime öelda, et meie planeet on praegu karantiinis, selles mõttes, et see on väljapool igasuguseid muid suhtlusi ja olemisi, et siia ei tohi segada sisse ja siia ei tohi tuua informatsiooni ja tehnoloogiat, mis võiksid meid hukutada, sellepärast, et me ei ole nendeks asjadeks valmis. Ja noh, kui me küsime lihtsa küsimuse, mida ma olen vahetavalt küsinud inimeste käest, et kas teie annaksite tänase maailma juhtidele kätte kogu võimaliku tehnoloogia, kogu teadmise, kõik teadmised kõige kohta, kõik tehnilise, teadusliku, tehnoloogilise võimekuse, noh, näiteks ka meditsiinilise sealhulgas, geneetilise sealhulgas võimalus ehitada ükskõik millised elus olendeid või kloone või siis, ja siis ühtlasi ka näiteks surematuse. Kas te annaksite selle tänaste maailmajuhtide kätte? Vastus on absoluutselt kindlasti mitte. Miks? Aga sellepärast, et nad on kurjad. Nad on kurjad ja nad põhjustaksid oma tegude ja valikutega, nad looksid mingi sellise põrgu, millele mõeldes ka hakkab inimene judisema. See lihtsalt demonstreerib seda, et piiblil on õigus, kui Jumal ütleb, et oma sõnas, et inimene on haige. Inimene on nakatatud, inimene on hullumeelsuse või ütleme, et on mingisuguse haiguse käes, mis paneb teda arvama, et tema on ainsana maailma kõige targem ja kõik teised on rumalad ja tema on see ainukene mõistlik olemus selle kõige sees. Samal ajal ta ei näe, et ta tegeleb enese hävitusega, ta ei näe, et ta hävitab mitte ainult ise ennast, vaid oma keskkonda enda ümber. Ta ei ole võimeline peatuma, ta on patu ori sõnaotuses mõttes ja ta ei ole võimeline adekvaatselt oma tegevust hindama. Ta ei ole objektiivne. Tal on sisuliselt side kadunud reaalsusega, kus ta elab. Selles mõttes see diagnoos on Jumala poolt väga ränk, väga karm, aga midagi ole teha, Jumal nagu vaatab sellele asjale, see on otses mõttes niimoodi otsa, nii nagu ta tegelikult on. Ja nüüd nendest postulaatidest lähtuvat, näiteks seda, kas või seda, et on olemas Jumal, inimene on loodud, see planeet on loodud, sellel on eesmärk, inimesel on eesmärk, inimene on siin koolis, inimene on siin selles maailmas selleks, et teha põhimõttelised valikud, kas ta tahab olla hea või tahab olla kuri, kas ta tahab valgust või pimedust või nii edasi. Me näeme piiblist ka seda, et Jumal nägi, et langemine kurjusesse varem või hiljem tuleb. Ma olen seda võrreldanud alati tehisintellektiga, et kui inimesed meie näiteks loome tehisintellekti, mis saab iseenesest teadlikuks, et siis on, meil on inimestena ainult kolm varianti tegelikult. Me kas orjastame ta ja ei anna talle võimalust teha valesid valikud, mis meile ei meeldi. Või siis me hävitame ta, milleks meil ka on õigus, või on kolmas võimalus, me laseme ta lahti. Ja anname talle võimaluse valida ükskõik, mida ta igaine siis tahab, riskides sellega, et ta võib meile vaenulikuks muutuda. Täiesti, Jumalal oli muide täpselt just nimelt see samane probleem ja ta nägi ette, et varem või hiljem inimene muutub talle vaenulikuks ja läheb ja võtab ja sööb neid asju, mida ta ei peaks sööma ja nakatub nende asjadega, millega ta ei peaks nakatuma. Ja Piibel ütleb juba selle tõttu, et ta oli oma projekti planeerimise faasis seda, et ta näinud ja arvestanud sellega, sest Piiblist me loeme, et Jumal oli otsustanud läkitada oma poja enne maailma loomist, mis tähendab, et see, kui Eeva võttis sealt puust ja sõi ja andis Aadamale ja see ka sõi, see ei olnud Jumalale üllatus. Ja ta ei jooksnud ahastades mööda taevast ringi, et Gabriel, mis me nüüd teeme, vaid see oli ette nähtud konkreetne projekti faas, kas see sündis selles versioonis või sündis see teises versioonis, sellel on vähe tähtsust, aga tähtis on, et see sündis. Ja selleks oli Jumal valmistunud. Nii et me võime ka seda öelda, et ka kaasaegne maailm, näiteks tänane maailm, on täpselt selline, nii kui olema peab. See on hämmastav postulaat võibolla ja paljud inimesed on sellest šokeeritud, kuidas sa saad niimoodi öelda. Kuidas, ma tean, kui paljud inimesed ütlevad mulle, et kui Jumal on hea, kuidas ta siis võimaldab, et see planeet, kuidas ta saab olla nii õudne ja nii kohutav ja nii rõve ja kõik need sõnad, mida ei saa öelda, mille koha peal tavaliselt tehakse piiks raadus, selle mõtlengi piip. Vastus on väga lihtne. Inimene laskis siia kurjuse sisse ja patu ja surma, mitte Jumal. Jumal hoiatas inimest, et kui sa seda teed, siis siseneb siia maailma kurjus, häving, pat ja surm ja kannatused. Kus juures nendel ei ole mitte mingit mõtet. Küsimus on see, et inimene ei kuulanud.
Ja kui me räägime Jumala armastusest, ma korraks ütlen vahele, et siis tegelikult sa näed, kuidas Jumal läbi terve piibli ta tahab aidata oma lapsi.
Just.
Ta on isegi saada profetid ja nii edasi. Praegu me oleme jõudnud mingisuguse, ma ei tea, mis ajastusse me oleme jõudnud, aga isegi praegu ta tegutseb kuidagi teistmoodi ja kuulate siin, ma mõtlesin selle peale, et miks on praegu hästi palju tekinud igasuguseid, näiteks meediat, vanasti siin aastaid tagasi ei olnud kristliku meediat näiteks, on hästi palju kirjandust välja tulnud, on näiteks piiblikoolid, alfakursused, need on kõik, aga tegelikult selle taga on Jumal. Mina arvan seda, see on selleks, et õpetada inimestele, ta üritab, nagu öeldakse, teha igasuguseid kursusi selleks, et inimestele teha need asju selgeks, millest ei taha aru saada lihtsalt.
Küsimus on selles, et inimesed hukkuvad teadmiste või tarkuse puudusel. Seda ütleb juba Vana Testament. Ja teine põhjus on see, et tänasel päeval elab maailmas rohkem inimesi, kui kunagi varem üldse enne ajaloos inimesi on elanud. Ja selles mõttes ma mõtlen, et on vaja olulisemalt laiemat, süstemaatilisemalt ja põhjalikumalt tegevust, kui seda kunagi on ette võetud. Meil on täna tõesti abiks informatsioonitehnoloogia, meil on meedia ja meil on kõik muud niisugused asjad, aga see meedia on 80% täis kõike saasta. Ja nüüd inimesel on vaja siis mingisugused järeldused teha selle kõige sõnniku meresees ujudes, eks ole, et siis kuidagi leida need õiged palad kätte. No nii, ja siin on nüüd see koguduse ülesanne. Nüüd kogudus ei saa tegelda ideoloogilise ajuloputusega. Kogudus peab rääkima seda tõtt ja kuulutama seda, mida Jumal on talle kuulutada annud. Ehk eesti keeles öeldes ta peab rääkima Jumala põhilisi postulaat, sest need annavad inimestele võtme kätte asjade mõistmiseks. Sellepärast, et kui nendest ei räägita, siis kõik muud jutud jäävad täiesti nagu aru saamatuks. Kui nendeks minna suvalise inimese juurde lambist öelda talle, et Jeesus armastab sind, siis see on täiesti põhjendamatu ütlus esiteks. Sest inimene võib õlgu kehitada, et ütleb, aga näed, et võibolla Volli ja Maaria armastavad mind ka, eks ole, ja mu koer armastab mind ja so what tähendab, et Jeesus armastab mind. Ja kes see Jeesus üleüldse selline on ja miks ma peaksin sellest huvituma, et tema väidetavad mind armastab ja üleüldse, mis jutse selline on. See on ilma põhjata. Tähendab, väga suur osa inimesi, esiteks nad on tuttavad mingis osas kristliku religiooniga, aga neil ei ole õrna aimugi kristlusest. Näiteks enamik inimesi ei kuule kirikute käest niisugust põhilist fakti, et kristluse puhul on tegemist transformatsiooni õpetusega. Et inimene on kristluses transformeeruv Jumala sarnasusse. Et see ongi kogu asja sisu ja mõte. Et see ei ole ka lihtne, see on võitlus ja see on ka kasvav areng ja inimene oma jõuga ei suudagi seda üldse teha. Vaid ta saab sellega hakkama niimoodi, et ta hoiab Jumala lähedale, laseb Jumala vaimul ja Jumala sõnal enesest töötada ja teeb Jumalaga koostööd selle asja kallal. Siis on see võimalik, muidu on see võimatu täiesti. Et selles mõttes Jeesus ütles, et selle asja mõt või murdepunktiks on uuesti sünd. ei ole võimalik tulla Jumala kuningriiki, kui sa ei ole uuesti sündinud. See tähendab, sinu sees ei ole toimunud radikaalset transformatsiooni vaimses just sfääris. No järgmine asi, millest me peame üleüldse rääkima inimestele kogudusena, ongi see, et inimene on kolmelaadne ole, et inimene on vaim, hing ja juh, sest meile seda jällegi meedia ei räägi. Sellest räägivad meil kõik võimalikud pendliendlid ja ekstrasensid ja kõik muud niisugused asjad. Või siis näiteks sellest, et on olemas vaimne maailm. Meil hakkavad suure häälega inimesed naerma, kes nimetavad ennast materialistideks ja ateistideks, et ha-ha-ha, vaime pole olemas ja jumalat ka mitte, eks ole. Ja ainus veider olevus on olnud Adolf Hitler, eks ole. See, kui tsiteerida Hando Runnelit, siis oma tema luuletuste. Tegelikult terve inimkond on empiiriliselt jõudnud ühele samale seisukohale. Kõik kultuurid läbi ajaloo on tunnistanud vaimse maailma olemasolu. Kõigil kultuuridel on täpselt samamoodi seisukoht ka, et elu ei lõpe surmaga. Mis tähendab, et me peaksime inimestele ütlema, koguduse kuulutus peaks olema, sa oled Jumala loodud, see maailm on sulle loodud õppikeskkonnaks, sa oled igavene olend, sul on tulevik kas koos Jumalaga igavesti või sul on tulevik lahus Jumalast igavesti. Ja sa pead valima siin maailmas kas headuse või kurjuse vahel ja selle valiku sa võtad endaga kaasa, see valik vormib sind ja kujundab sind ja selle valiku sa võtad surres siit kaasa. Ja see määrab, mis sinust edasi saab. Kas sa pääsed Jumalale lähemale või kas sa pääsed üldse Jumala juurde või sind lahutatakse Jumalast igavesti. See on ka piiblisõnum väga konkreetselt. Ja aga selles kontekstis muutub alles üldse arusaadavaks, mis tähendab Jeesus. Sest väljaspool seda konteksti, kui me seda juttu inimestele ei räägi, siis ei ole ju arusaadav, milleks üldse mingisugune Jeesus. Kus kohas see Jeesus ja milleks teda üldse vaja on?
Kuidas me saame näha seda hingevaenlase tegevust?
Te ju õhtused uudist lahti.
No võt nii. No. Seda ma ütlengi sulle, et me oleme sinuga siin rääkinud hästi palju kaardistamisest ja terviklikust mõtlemisest ja kõigest sellest. Et kuidas nüüd see inimene, vaene inimene, kes on edas seal oma probleemidega ja samas halvustatakse kristlust, kristlasi ja seda tehakse järjepidevalt, on see jah, see on see hingevaenlase tegevus. Kuidas siis peaksime meie hakkama käituma nüüd praegu selles olukorras, kus me oleme siin? Kas me peame istuma rahulikult ja vaatama pealt kõike või? Mis on siis need meie relvad? Mida meie saaksime teha praktiliselt, et need inimesi aidata, kes on segaduses?
No vastus ongi, et me peame neile hakkama andma kõigepealt võtmeid selle olukorra mõistmiseks.
Aga kuidas me anname?
Väga lihtsalt, me saame vastata nende küsimustele. Selles mõttes, et väga sageli kristlased on teinud selle vea, et nad on läinud inimeste juurde ja toppinud neile vägivaldselt kõrist alla vastuseid küsimustele, mida inimesed ei ole kunagi esitanud. Ja see on nagu inimestel tekitanud sellise isenest mõistetava kaitsereaktsiooni. Inimesed ei taha, et neile vägivaldselt midagi kõrist alla topitakse. Nii nagu meile täna topitakse vägivaldselt kõrist multikultit ja kõike muid niisugused asju alla, eks ole. Mis ei ole loomulik, mis ei ole normaalne ja mis tekitab inimestes vastuseisu, mis on täiesti arusaadav ja loomulik. Nüüd selle sama vea on teinud kristlased. Aga nüüd küsimus on, kui sa lähed inimeste juurde ja sa pakud neile vastuseid ja kusjuures mitte sinu vastuseid, vaid Jumala vastuseid nendele probleemidele ja mitte seda, mida mina arvan, kedagi ei huvita mingisugune Mardi arvamus või isegi Tamara arvamus, võibolla isegi, ma usun, et sul on oma fänklubi ja kõik nii edasi, faktiliselt tean, et see on olemas, aga ma mõtlen, et laiemas ühiskonnas väljapool seda fänklubi ei huvita ometi, ei sinu ega minu arvamus üldse mitte kedagi, aga kui me suudame tuua Jumala arvamuse inimesteni ja ütleme, et näed, Jumal oma sõnas on arvanud niimoodi, Jumal ütleb seda ja piiblis prohvetid on kirjutanud seda ja näed, sa siit moodustub selline süsteem, siit tuleb selline mõttelaad, siit tuleb selline nagu taustsüsteem tuleb välja ja siit tulevad sellised hinnangud, siis inimestele hakkavad silmad valgeks minema selles mõttes, et nad ütlevad, ahaa, nüüd ma hakkan aru saama, mis toimub.
Ütle mulle, Mark, kas näiteks Jehova tunnistajad ja mormoonid, kas nendel on selgem plaan minna välja ja rääkida inimestele neid asju, mida nad peavad rääkima, kui näiteks meil?
Ja neil on, ütleme, selles mõttes küll, et ajuloputuskampaania ja ütleme, värbamissüsteem on neil oluliselt parem. Aga võt, küsimus ongi selles, et Jeesus ei tegele tegelikult niisuguse värbamissüsteemiga. Temal on vaja mõtlevaid inimesi. Tal on vaja inimesi, kes on aru saanud, kelle süda on puudutatud Jumala tõepoolt ja kelle ka püha vaim on ette valmistanud. Sellepärast, et ta ei läkita meid sugugi mitte inimeste juurde, kellele me peame nii-öelda, kuidas mõtlen, läbi seina murdma nende inimeste juurde, vaid vastupidi, ta läkitab meid inimeste juurde, kelle süda on juba ette valmistatud ja kelle uksed on lahti. Tähendab, et inimestel on küsimusi ja sinul on nendele küsimustele vastuseid. Niimoodi toimub see normaalne nagu evangelisatsioon niisugusel viisil. Aga inimesed hakkavad üldse kristlikule sõnumile tähelepanu pöörama, kui see lakkab olemas niisugune infantiilne armastuse kuulutus ainult, vaid kui see räägib asjadest nende õige nime. Sest mida me näeme täna enda ümber on see, et me näeme nagu tohutud valede merd, kus inimesed saavad aru, et neile valetatakse, aga neil puuduvad pidepunktid, kui meest kinni hoida. Mille alusel te ütlete, et see või teine asi on õige? Meil tuleb näidata seda, et meie arustun või ütleme niimoodi, et see tõde, millele me toetume, ei ole inimlik tõde, vaid see on jumalik tõde. Sellepärast, et kui me räägime inimlikust tõest, siis me võime öelda, et okei, sul võib olla sinu arvamus, mul võib olla minu arvamus. Aga kui me räägime nüüd millestki, mis on suurem kui inimene, mis on väljapoolt seda maailma, mis on looja loodud, kes selle maailma on loonud ja kogu selle asja käivitanud, nüüd me räägime kõrgem astme tõest. Ja kusjuures see tõde nüüd tõestab ennast ise. Minul ei ole vaja seda kellelegi puust ette teha. See inimene tajub ise ära, millega tegemist on. Ta näeb seda oma elus, ta näeb seda enda ümber.
Kas selline üliagarus ei ole see võti, et me nüüd läheme ja räägime, kas selleks on vaja inimesi ette valmistada? Ma mõtlen, et kes läheksid välja ja räägiksid seda tõde ja noh, samas, ega siis inimesed ei ole rumalad, nad üldkokkuvõttes ju näevad ka seda, kuidas me elame. Ega see ei ole nii, et me ainult räägime.
See on täiesti tõsi. No sellele on viidanud ju mitmed evangeeliumi kuulutajad ja kristlikud tegelased, kes on öelnud seda, et kuulutage alati evangeeliumi, et kui vaja, siis kasutage ka sõnu. Aga ikkagi veel kord meie enda elu loomulikult on kõige suurem tunnistus. See, kes me oleme, mis moodi me oma asju ajame, mida me ette võtame või mida me ette ei võta. Ja eriti muidu see ka, kuidas me surve all käitume. See näitab ka väga palju, kes me tegelikult oleme või kes me tegelikult ei ole. Ja ma mõtlen, et meie ülesanne on anda inimestele suure pildi vastused. Mis on suure pildi vastused. Kõigepealt inimese päritolu, inimese olemus, vaimse maailma olemasolu, selle jagunemine pimeduseks ja valguseks, saatana olemasolu, Jumala olemasolu, siis inimese haigestunud või patu orjuses seisukord. Inimene on haige. Seda ei ole vaja kellelegi tõesti, inimesed näevad seda enda ümber nagu kõrjaugunud. Neil ei ole vaja rääkida, et inimene on haige. Võib-olla mõnel on, aga ütleme, see ei ole, selleks ei lähe kuigi palju aega, et inimese silmad avada sellele asjale. Me räägime kurjuse esile tõusust ka sellest, me räägime Jumala plaanist. Täna me oleme selles faasis, et inimene üritab Jumalat igal tasandil välja visata maailmast. Ta üritab seda planeeti enesele võtta ja ütleb, et Jumalat ei ole, teda ei ole kunagi olnud ja teda ei ole ka kunagi vaja. Ja me räägime sellest, et me püüame luua paradiisi ilma Jumalat ja loomulikult me loome põrgu. See on selge, sest et kui lahus Jumalast ja lahus Jumala tõest hakkab inimene looma endale paradiisi, siis selleks on kindlasti vaja miljonid süütud inimesed ära tappa, selleks on vaja kindlasti üleend inimesed orjastada, selleks on kindlasti vaja luua mingisugune eliit, kes on siis kõige rohkem inimesed kui teised on ainult ori inimesed või loodetavasti ja soovitavalt veel geneetiliselt niimoodi kujundatud, et nad ei olekski võimelised õppima või taipama, mis nendega tehakse ja keda saaks siis varuosadeks lammutada kui vaja või mida iganes. See on niisugune kuratlik stsenaarium alati ja nüüd Jumal lubab seda inimesel teha. Miks ta lubab seda inimesel teha? Vastus on see, et inimesel on vaja ajaloolist kogemust. Inimene peab selle läbi elama. Kogu inimkond, inimene kui liik peab selle läbi tegema. Sellepärast, et kui sa kunagi oled lunastatud sellest kõigest ja see kurjus on sinust lahus ja sa mõtled kunagi uuesti, olles täiesti vaba ja surematu ja vaba kõige selle kurjuse käest ja sa mõtled, et aga ma sirutaks käe kurjusele ja teeks natukene kurja, siis tuleb sulle meelde see maailm, kus sa oled olnud, sulle tulevad meelde need kannatused, mida sa oled kannatanud ja sa ütled endale mitte mingil juhul. Ma ei ole nõus seda haigust enam uuesti läbi põdema ja ma ei ole nõus seda põrgut uuesti looma, ei endale ega kellelegi teisele.
Kui me rääkisime sellest õppimisprotsessist, siis ma küsin su käest, et sinu kogudusel on piiblikool. Kas sa oled näinud ka seda nüüd, no nende kuude jooksul, kuidas inimeste, noh, nende nimetatud ahaad, tulevad esile, kus nad on saavad pihta võibolla asjadele, millele nad ei ole üldse pihta saanud või keegi ei ole nende lõpetanud või rääkinud või kas sa näed seda, kuidas see fundament noh, saab nagu tugevaks tehtud või ehitatud või? Ja kas see õpetamine ja see õpetamise vajalikus on oluline?
Kindlasti. Loomulikult me näeme seda selles mõttes, et me näeme, kuidas inimesed, nad avastavad piiblist neid sama asju, mis on neil silme ees olnud, aga nad ei ole osanud neid õigesse konteksti panna. Et nad ei ole aru saanud, mida nad tähendavad või mis on see suur pilt, kuhu see legotükikine või see pusletükikine tuleks panna, eks ole. Mis see suur konstruktsioon on, on. Ja kui nad hakkavad sellele pihta saama, siis nüüd inimene hakkab taipama, mida tema peab tegema. Kõige lisaks, kui me räägime nüüd koguduse ülesandest üldisena, ma ei usu, et on olemas mingisugune niisugune koguduse selline globaalne ülesanne, et võt nüüd kõik, võt teie tehke seda ja kuskil on see peakontor, eks ole, näiteks paavstiga eesotsas või ükskõik kelle millisuse muu, ma ei tea, ükskõik mis ameti nimetusega teda nimetada, kellega eesotsas, kes on siis see kõige targem ja kõige õigem ja tema siis ütleb kõigile, mida kõik teised tegema peavad. Vastupidi, Piibel ütleb meile hästi selgelt, Jeesus ütles, et tema läheb ära ja ta saadab enda asemele kelle? Püha vaimu, mitte paavsti, vaid püha vaimu. Ja siin on ääretult selge. Ta ütleb, et ka püha vaim jääb teie juurde ja ta ütleb, tema õpetab teid. Kõiges nii nagu ta teid õpetab, nii on see tõsi. See tähendab, et samu asju, samu lausungeid teise nurgalt võttes on nad valed. Et on olemas üks õige lähenemisnurk tõele, mis on mõistlik. Ta ütleb, et tema käes on mõistlik tarkus ja kõik muud sellised asjad. Ja me tunneme ära need inimesed, kes on sellele asjale õigesti pihta saanud sellest, et nad on lihtsalt normaalsed. Nad on mõistlikud, nad on normaalsed, nad on rahulikud ja selged ja nad teavad. Plus nad käivad meelevallas. Nad käivad selles võimekuses ja meelevalus, mille Jumal on oma lastele kinkinud. Et sa näed seda pärandit elavana nende käes. Ja see on nüüd see põhjus, mida, või see eesmärk, mida Jumal tahab saavutada oma koguduses nüüd ka üle terve maailma. Mida üks või teine kogudus või üks või teine kristlane tegema peab, seda ei, ma ei usu, et ükski inimene suudabki üldse nagu täpselt öelda selles mõttes, et meil võib olla mingisugune üldine nägemus asjast ühe koguduse või ühe kiriku raames. Aga ma ei usu, et see on niimoodi inimlikult üldse koordineeritav, sest ta ei olnud koordineeritav inimlikult juba mitte algkoguduses. Ei olnud apostite koosoleku või konsiiliumi otsus läkitada Filippus Põhja-Aafrikat evangeliseerima. Vaid püha vaim ütles Filippusel ühel päeval, mine välja, kõrbe teed pidi sealt. Ja ta kohtas seda Etioopia kuninganna koja ülemat, kes juba uuris Jumala sõna nii kui nii. Ma räägin, et uks oli laht. Ja siis püha vaim ütles talle liitu selle karavaniga. Ja ta kuulis, et tal loetakse profeti Jesajat ja ta küsis, nüüd ta sai aru, mida on vaja teha. Ta küsis mehe käest, selle koja üleme käest, mu isand, kas sa saad aru, mida sa loed? Oi, kas sa oskad mulle seletada? Ja ta seletas talle, ta rääkis talle evangeeliumi, rääkis talle Kristusest. Koja ülem ütles, loomulikult ma tahan seda. Loomulikult ma tahan seda oma ellu ja terve Põhja-Aafrika oli tulemusena muutus kristlikuks. Nii et ma mõtlen, et selliseid asju ei saa ükski konsiilium ette näha. Ja samasuguse mudeli kohaselt ei saa ka täna ükski inimlik organ planeerida niisugust asja, vaid neid asju koordineeribki Jumala vaim. Ehk eesti keeles öeldes me peame kogudustes õpetama, kuidas olla Jumala poolt juhitud, kuidas olla püha vaimu poolt juhitud. Sellepärast, et mina pean tegema ühtesid asju ja sina pead tegema teistsugused asju. Ja nüüd, kui me nüüd küsime, et oh jah, aga meil on siin, ma ei tea, kurjuse, meil on vabamüürlased ja meil on, ma ei tea, igasugused satanistid ja meil on istidastid ja ekstrasensid ja pendliendlid ja Jumal teab mingid kõik muud sellised asjad, mis me siis nendega teeme? Vastus on, et me ei pea nüüd üldse mitte midagi tegema. Et selles mõttes meie ülesanne ei ole nendega võidelda. Et see on üks kõige tavalisem inimlike lihalik lõks, et me näeme neid asju ja nüüd me hakkame nendega võitlema. Et see on totrus. Ja küsimus on, meie ülesanne on näidata valgust. Meie ülesanne on olla valgus. Olla valguse lähedal, olla valgusega täidetud, inimesed saavad ise aru, mis on õige, mis on vale. Ei ole vaja mingisugust eraldi võitlust arendada niisugusel viisel. Kui inimesed küsivad, ja siis me võime vastata, jah, see asja on nii, ja kust me alustame, millega me põhjendame neid asju Jumala sõnaga. Jumal on öelnud nii, Jumala põhimõtted on need kaks asja kokku ei käi, sest Jumal ütleb, et ta ei söö seda, niisugust segu ta ei söö.
Ja sa siin ütlesid ju väga kenasti, et Jumalal on iga inimesega plaan ja siin ei saagi alahinnata teisi inimesi, sellepärast, et see on nii personaalne ja sa pead leidma selle oma koha, oma tee ja tegema neid asju, milleks sind on kutsutud ja olema selles mõttes tundlik Jumala vaimule. Üks inimene võib olla, no ma ei tea, ta võib väga efektiivne olla, kui ta teeb õiget asju, õigel ajal ja õiges kohas ja vastavalt oma anniga tegutseb.
Just, ja siin on nüüd ka see, et me peaksime aru saama, et neid asju, neid muudatusi, millest Jumal räägib, ei ole võimalik ette, kui näiteks esile kutsuda näiteks poliitilise partei loomise abil. See on lihtsalt võimalik. See peab levima südamest südamesse ja ta tahab levida väljapoole ükskõik millist poliitilist nagu agenda. Ta läheb sinna, kuhu keegi ei arva. No meil on evangeeliumides lugu, eks ole, et Itaalia leegioni, Rooma sõjave Itaalia leegioni pealik, eks ole, on, no, kes on meie mõistes nagu Balti sõjarve ja ringkonna ülem, ütleme, samasuguse auastmega, kellel on tuhanded mehed all. See mees oli Jumala kartik ja otsis Jumalat ja palvetas. Sa kujutad ette, sa ei saa ju kindraliks niisuguseks, kui sa ei ole mingisugune üks jagu nagu vihane poliitik ja üsna julm inimene ja kõik nii edasi, mida ta iganes oli ka teinud kunagi, ta oli täielikult oma meelt muutnud ja ta otsis Jumalat. Ja nüüd Jumal saadab evangeeliumi, noh, kirjutab meile, et ta saadab Peetruse selle mehe kotta. Ja Peetrus kuulutab sellele mehele, kes on tema okupant. Ta kirjutab, kuulutab talle Jeesusest ja püha vaim langeb selle mehe peale. No kes oleks võinud arvata, et okupantide armee pealike, üks on, saab püha vaimuga täidetud ja ülistab Jumalat. Sellel on otsesed poliitilised tagajärjed ja kõik muud, aga kui, mida sa näed on see, et Jumal ei juhtinud Peetrust asutama uut vabadusvõitluse parteid, eks ole. See on täiesti teine ooper. Et Jumal teeb asju hoopis teistmoodi, kui inimesed arvavad. Ja selle tõttu, kui Jeesuse vastus Pilaatusele, kui ta küsis, et kas sa oled siin kuningas ja ajad siin oma asja praegu. Jeesus ütles, et ei praegu ei aja. Tuleb aeg, kui ma ajan, aga siis sa näevad seda kõike. See on hoopis teistmoodi. Aga see aeg ei ole praegu veel käes. Ühesõnaga need ka meie aeg mingit Jumala riiki füüsiliselt, mingisugust poliitilist režiimi või asja ehitada ei ole praegu käes. See ei ole meie asi üldse. Meie asi on rääkida Jumala tõest, rääkida pimendusest ja valgusest ja kutsuda inimesi järgima Jeesust.
Praegu, kui me vaatame neid erinevad valdkonde nii palju ja Jumal võib saata selle inimese ükskõik kuhu täpselt, selles mõttes, täpselt. Et ta valmistab ette neid inimesi, avab neid uksi ja sina siis vastavalt sellele, kuidas sa oled kuulekas Jumala vaimule või kuidas sa ka elad või kui palju sa Jumala sõnad tunned, oled see, kes võib mõjutada neid inimesi.
No võtame, mida Jeesus teeb näiteks muhamedlikes riikides. Teame täiesti konkreetselt, kuidas oli üks kristlik liider, talle tõmmati äkki kott pähe, topiti autosse ja rööviti ta kuskil Egiptuses ära. Ja viidi autoga, lasti kuskilt kõiega alla ja nii edasi, noh, kott peas, mis asja oli ikka kinni seotuna. Ta mõtles, et ta lõigatakse kõri läbi ja nüüd ongi kõik selle. Aga ei, kui ta kott peast ära võeti, siis ta istus ühes ruumis ja tema ees istusid kõik tipp muhamedlikud vaimulik. Ja nad ütlesid, et meile kõigil on Jeesus ilmunud unes. Ja me kõik oleme temaga kohtunud ja ta on kõigile meile rääkinud ja me tahame nüüd, et sa räägiksid meile Jeesuse kohtu rohkem. Me tahame teada saada temast. Palun, mis sa sellega teed? Vastus on, seda ei saagi inimene teha. See ei ole võimalik. Ja sellised asju juhtub nagu palju rohkem, kui me üldse oskame arvata. Selles mõttes, et ka need, kelle sa iial ei arva, võivad kohtuda Jumalaga viisil, mida sa iial ei arva. Ja samamoodi, mida me näeme enda ümber ka, kurjadeks osutuvad need inimesed, kellest sa iial ei arva, et ta võiks kuri olla. Me lõpuks asi ikkagi lõpuks lõpeb sellega, et inimene, iga inimene siin planeedi peal peab lõpuks valima, kas ta tahab valgust või pimedust, kas ta läheb pimeduse või headuse või kurjusega kaasa, kas ta alistub Jumalale, kas ta kummardab Jumala ees, kas ta tunneb ära Jumala tõe ja alistab ennast sellele või jätkab ta mässu ja kurjust vastu panemist Jumala headusele, Jumala armastusele. See on tema enda valik ja seda valik me ei tohi kellegi eest vägisi teha. Inim peab saama ise valida, ka valesti kui vaja. Selles mõttes me oleme Jumala kaastöölised, aga selleks, et olla Jumala kaastöölised, me peame mõistma, mida Jumal teeb.
Ja selliseks kujunes meie tänane saate Elust enesest ja need saated ja saadete tegemine on selles mõttes väga põnev, et me kunagi ei teagi, milliseks see saade võib kujuneda, sellepärast, et kui sa oled juhitud siin Jumala vaimust, siis Jumal tuletab meelde läbi oma vaimu teatud asju, mida sa pead välja ütlema ja Jumal teab täpselt, mida me siin räägime ja kes meid kuulab, isegi selles küsimuses.
Amen, nii see on. Lihtsalt, et Jumal tegutseb igal pool. See pimeduse ja valguse valikud on kõigi inimeste ees iga päev, kas headus või kurjus, pimedus või valgus. Me tegelikult iga oma otsusega vormime oma tulevikku ja oma identiteeti. Ja see ongi see, mida me oleme siia tulnud tegema. See ongi, miks me elame. See on elu mõte siin maailmas. Ja sellepärast see nõuanne, millega me tahaks lõpetada, on see, et vali valgus, vali Jumal, vali puhtus, vali pühadus, vali headus. Sest need viivad siin paremate valikuteni ja valgus suureneb. Ja selles mõttes niimoodi me pääseme siihile, niimoodi me pääseme kurjuse ja pimeduse meelevallalt välja.
Aitäh sulle, Mart, et sa tulid ja tuudius olid tegevad pastor Mart Metsalo ja toimetaja Tamara Tamekent. Water, earth, and sky. The heavens are your tabernacle. Glory to the Lord on high. God of wonders beyond our galaxy. You are holy, holy. Your majesty, you are holy, holy, Lord of heaven and earth, Lord of heaven and earth.
Your majesty, you are.